Astelenean beteko dira 7 urte Jose Luis Enparantza Txillardegi hiltzela. Urte horrena dela eta bihar goizan omenaldia eta erreibindikazio ekitaldia egingo dute Donostian, Antigua auzoan. Gaskuña plazan izango da omenaldi hori. Iaz Txillardegiren aurpegi erdia margotu zuten muralaren aurrean hain justu ere Xabier Zukia egunon.
Egunon bai, ba goizeko 11etan Unai Txillardegiren Antigua izeneko ibilaldi gidatuari emango zaio hasiera. Txillardegiren Antigua 1900 liburuan argi ikusten delako besteak beste haren aberria euskalderria eta euskara ez ezik Antigua bera ere bazela, ezta? Ordu batean ekitaldia zeuk esan bezala Gaskuña plazan gonbidatu berezi batekin aurten. Jean-Louis Davant euskaltzain xuberutara.
Iaz bete ziren hain justu 50 urte euskara batua sortu zela eta jakina da Txillardegiren ekarpena handia izan zela horretan ere. Aurtengo korrikak ere Txillardegi omenduko du gainera. Biharko omenaldiaren antolatzaileek behin eta berriz aldarrikatzen dute Txillardegik oraindik ez duela bere jaioterrian jaso merezi duen aitortza ofiziala.
Eta urte hurren batetik unai beste urte hurren batera. Gaur urtebete hiltzen Josean Artze, Usubilgo poeta eta txalapartari ezaguna.
Neke hoien berri ongi baitakit. Orain gontan itzei hasia aurretik esanien. Ez izutu. Nien azute atzetik ibiliko gogorrean atzeman nahika. Honez honean etorri nahi badezute, oskide hotxanok ongi etorri. Nahi ez dezutenak antola hor. Hori esanik, ekin diot paperrondar batzuk bestutzen.
Eta Gipuzkoako Foru Aldundiak Artzeren obra eta materialak eskuratu ditu bere artxiboan jasota herritarren eskura egon daitezen. Haren artxibo pertsonala eta laneko paperak eskuetan izateak Artzeren jarduela intelektuala eta lan metodo berezia ulertzen lagunduko duelakoan. Mikel Laboa katedrak ere Josean Artze izeneko beka bat sortu du eta Aldundiak jakinarazi du datorren astearte arratsaldean omenaldia egingo diotela.
Ba, Josean Artzek utzitako arrastoari tiraka, aste honetan oso kontzertu berezia eginda Bilboko Kafe Antzokian, Izarran Star Zikloa. Bertan, lau artistak edo taldek saio berezi bat eskaini dute, Xabi, Artze oinarri edo abia puntu hartuta izan da, ezta?
Bai, alaxe da, haren sorkuntza ere ala zen eta halako giro esperimental batean sortutako kontzertua, enkargu berezi batetik sortutako abiatutako kontzertu bat izan da, lau parte hartzaile izan dira holtza gainean, Amorante bezala ezagutzen den Iban Urizar, basoan taldea, Joseba Irazoki eta Beñat Asiarirekin, Ibon RG eta Azkoitiko Akauzazte taldean, Iker Arrazola, Jose Larrañaga eta Roge Astigarraga. Eta Bilboko azgain beste emanaldi bat ere eskainiko dute, urtarrilaren 26an Donostiako Dabadaban izango da hori, aipatu bezala bakoitzak apropos prestatu du 20 minutu inguruko emanaldi bat, eta adibidez hauxe da Ibon RG-ek honetarako propio prestatutako pieza bat.
Eta eskaini diogula denbora eta lan desente, zerbait eserosoa egiteko ere bai, eh? Nolait zerreko, ez dugu apenas, bueno, bertsiorik eta dana lan berriak izan dira denak. Denak edo, bueno, uneko 80-an izan dira denak propio egun honetan eta 26, iaren 26an Donostian egingo dan horretarako propio sortua. Horrek, nik nizen bat lan egin duan, baina, bueno, ikustea orokorrean esan geratu dan eta ze dedikazio eskaini diogun danak, ba, bueno, unki garria, bai. A ber, aukeratu ditut bos bat olerki, bai txalaparta eta bai propio sortu ditudan, bere hitzekin sortu ditudan kantuak, bueno, kantu berriak egin ditut. Irentziko baduzu Ernik aurrez aurre, behin bakarrik izan nun aukera, ekin sortatzeko, eta ez dakit bere 60 etako garaia miresten dut bereziki 60, 60 tamarreko, amarkadako lanak eta miresten ditu beregan, bai literaturan, musika bereziki esango nuke ere, baina, bueno, berarentzat, nire ustez beraren gan ikuste dut dana gauza bat bezala, baina poesiari ireki zizkion ateak Euskal Herrian, eta ez dakit jarraipen handirik izan duen ere, badut horrekin ere zalantza. Bueno, ez dakit, ikaragarria 60etako hori liburu historietzetik Tolosan Barna eta olako liburu bat hartu eta objektu bezala zelako lan irudimena eta dagoen hor barruan, ez bakarrik estetikoki, baizik eta zelan uztartzen duen olerkiaren forma, olerkiaren hitzek esaten dutenarekin, olerkien hitzen sonoridadarekin, batasun hori, musikalidade hori dago garai horretako lan guztietan. Ondoren 80etatik aurrera, metafisikoago edo hori badu ere esarma, irakurtza oraindik bere lan hoiek, baina nire ustez benetan aurrera pausoa aurretik egina zuen jadanik. Eta egin bere letrekin eta egin diren zantuekin asko handiago izatera lortu da, ez? Baina arrastoa badago lan experimentazioan eta horretan bereziki. Ez ziren bat ere lan erosoak egin zituenak, gutxi batzuk da igual kanta egin diren horiek enduta, ez dira goitik bera buruzi ikasi ditzakezun olerkiak, batzuk zenbakiekin egindako olerkia daude, poesia konkretua eta experimentalarekin, pues akitona ekarrita, eta bueno, gero esan duan bezala, ez da alako beste adibide askorik ikusten, ez da bitxia da hori.
Baina nonela etzen gehiago txoria izango, eta nik txoria nuen maite.
Artzeri eskainitako emanaldi berezi horretan, Xabi, Basoan taldeko kideak ere bai.
Bai, Basoan taldeko kideak izan ohi dira Joseba Irazoki eta Asiari Tarrak, kaso honetan, beinat Asiarirekin eskaini du Irazokik kontzertua.
Mikel Laboaren bitartez etortzen dela nere neretzako hartzeren influentziari edo ez. Azken urtetan ere lan egin dut Beñatasarirekin, Basoan proiektuan, eta bueno, Beñatek bai bazuela horlako lotura pertsonal bat Josanekin. Adibidez, diskoa grabatu genuenean, joan den urtean, bere etxera juntzen bisita egitera, eta hori dena. Nik hartze gehiago ezagutu dut, bere alde poesiaren alde horretatik, txalaparta mundutik ere ezagutu dut, baina claro, azken urtetan ez du berak jo eta grabazioak gehiago dire aurreko urtetakoak, eta ikusten dutena Josanez edo da bere espresatzeko modua bazeukala zabala edo ez zuela esklusiboki poesiara edo musikari eskaintzen edo ez, nik uste berak horrelako bizio globala bat zuen espresatzeko modua, ez? Orduan badire artistak idazleak direnak, musikariak direnak, baina nik hartzen ikusten dutena da berak orokortasun batean ikusten zuela dena, ez? Hori da igual gehien erakartzen dagoena edo ikusten dutena bera. Thank you. gauza da, orain dela gutxi argitaratuten zu atzara diskoan edo, ba, kantu bat egin nuela hartzeren hitzekin, baina azken momentuan ez nintzen guztiz gustora gelditu eta kantu hori instrumentala utzi dut interludio gisa. Eta hartzeren poesia, bueno, diskoan a jarri diot, hola interludio, eta hor izkutuan hartze zegoen, ez? Eta, bai, gizonari buruzko kantu bat da, bai.
Ibon RG alde batetik, basoan ere bai Xabi, eta Amorante ere bai.
Bai, Amorante, Iban Urizar Amorante bezala ezagutzen duguna, Joxan Artzeren obra aztertzen hasita, oso mundu erakargarri bat aurkitu du bertan.
Joxan Artzen figura omentzerak orduan,
helduleku asko dauzkan figura bat.
Joxan Artzen eretzat poeta, itzelesko poeta izateaz gain, gero bere kosmogonia hori, ez ba, bai poesia fonetikoari dagokionez, edo nola jostatzen zuen hitzekin. Jo, iradokitzaile izan da beti, fonetika aldetikan, gero txalaparta berreskuratze prozesu hortan murgilutu egontzan behar nahiakin, eta jo, azkenean ikustezo alde batetik edo bestetik, ba, oso erakargarria zan figura baten. Hasiera batetik oso mitikoa diren abesti batzuen, no, emblema diren abesti batzuen sortzaileak. Letretatik hasi baldin manitzen, kantuen letretatik hasi baldin manitzen tiraka bukatu nuen bere poesia murgilduta, bai, Isturitzetik Tolosaraino edo argitaratu zituen bere azken bi liburu existentzialista hoien ardatz hartuta. Azken biliburetako poesia asko, ba, eriotzaren inguruan oinarrituta hoe, o bentzat hori somatzen den nik, horrek ukitu nau bereziki. Baina gero, printzipioz neri gehien interesatzen zaidan jarduna, poesari dagokionez da poesia fonetikoa, eta berak plantatzen zituen jolazak.
Eta hau ere jolas eta fonetika horretan kokatu beharreko taldea da, Azkoitiko Akauzazte. Artzeren omenezko kontzertu esperimental honi buruz hitz egin dugu Roge Astigarragak.
Alde batetik geuri atera zitzaigun emanaldiakin, gutxuarera prestatu ginen lantzea, da, bueno, neko ondo jantzulako. Gero bai, beste hiru proiektuakin, ba, ikusi ginalako, ba, oso kontzertu politia atea zela. Elkar osatzen zian proiektu dituan, ikuspuntu desberdinetatik jorratutako musika izan da, oso politia ikusteko. Gero jendearen jarrera ere estimatzekoa da, hola oso errespetuzkoa ikustekoan, jendea interesakin entzuten.
Pixka hartu dizkiagu laroi hamarkadako obra hortako soinu batzuk, hortik lupak atera eta gero pixka manipulatzen dizkiagu, zuzenean, gero Joseanen bere beste diskago bateko soinuak ere hartu dizkiagu, bere omenezko, bere soinu kolaxetan oinarrituta, bere omenean, ba, soinu kolax bat. Gure soinu propioak eta bere soinuak inaztuta. Alde batera ekiten zuten. Esan honikik hartzen hitzat bilatzaile handi bat izan dela, eta bere bilatze hori idatziz jaso diken pertsona bat edo. Artara, hainbeste denbora pasatu baita, hainbeste urte eskaini zizkiok idazte horri, bilatze horri, azkenean pertsona baten eraldaketa edo ikus dezakegu bere testuen bidez, ja, idazle bat, ez, ginen. Dena eskertzen dizu, duen balore guzian, nikaldutan neurrian, bainan gaztaroan, Amatxo maite, ohar zaite, benetan maite nauzun ama izan nahi baduzu. Eta nik zu maitatzea, ni naizena nik izatea, nahi dutan aizatera, utzi behar nauzula. Hau baita bide bakarra, biokalkar sanoki maitatzeko, biokalkar osoki eta betikoz maitatzeko, zuk zuren hortasunaz
nik nereaz, zuk zure nortasunaz, nik nereaz, ama eten dezagun. Egin gorputzaren abezela, orain gogoaren zilbor estea, ama gogoaren zilbor estea,
Bai, batuko dugu Bilboko emanaldiaz gain, beste bat urtarrilaren 26an eskainiko dutela Donostiako Dabadaban. Bakoitzak apropos prestatu du 20 minutu inguruko emanaldia. Baxoan, Ibon RG, Amorante eta Kauzazte. La 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 la